Sve smo bolji u džingl.
Džingl nam počinje ići.
Sad sam zaboravila da ima i ovaj kraj sa ovim.
Tararam.
Možda i nismo toliko bolji.
Ok, bit ćemo. Ćao, dragi ljudi. Nadam se da ste dobro, da nas slušate. Evo nas 18.05. Malo kasnimo danas, nemojte nam zameriti. Par minuta
gore. To nam je kao nagrada za mesečnicu.
Da.
Evo, guramo mjesec dana, četvrta epizoda.
Četvrta epizoda JBT podcasta. Jovana Boris Tatjana. Današnja tema jeste zapravo poljoprivreda i ono što se dešava u našoj zemlji. Ono kako smo mi nazvali epizodu jeste Srbija plače za prosutim mlekom. Svi smo mogli prethodnih dana da vidimo snimke i slike poljoprivrednika širom zemlje kako prosipaju ono što su radili i zaradili, da tako kažemo. Oni se tokom godine bave različitim stvarima, od toga da pripremaju hranu za tu stoku, da kažem, za krave, za svinje, ovce i tako dalje, da bi na kraju mogli od toga nešto da zarade, to je to mleko ili meso, i onda dođu do situacije da to treba da prospu na asfalt.
Svedočili smo različitim i fotografijama i snimcima, toliko emotivnim da za neke smo bukvalno međusobno pričali, jel ovo je AI, ljudi, šta se dešava, jel stvarno živimo u nekoj virtualnoj stvarnosti. Ali evo, ja sam ovih dana, sad malo da skrenem s teme, ali ću da povežem, obećavam, ovih dana učim po prvi put kako, kada se zaposliš, funkcioniše ugovori, prijava, bruto, neto, plata, doprinosi i ostalo, i shvatam koliko nas najvažnijim stvarima niko nije učio u životu. Pogotovo ne u školi, pogotovo ne sistemski. Poljoprivreda svakako spada u tu granu koju nas prosto niko nije učio, ukoliko nismo odrasli tako ili se posebno interesovali za tu oblast. Zato smo mi rešili da dovedemo nekoga ko zna.
Da o tome govorimo i da poljoprivrednika shvatimo konačno kao punopravnog građanina Republike Srbije, kao izuzetno bitnog člana našeg društva, jer kažu, poljoprivreda je neka grana koja nas hrani, postoji grad, lepo je živjeti u gradu, izlaziti, funkcionisati, ali isto tako bitno šta jedemo, a ako jedemo ono što nam uvoze, onda smo u problemu. A kako ne bismo došli do toga, bitno je da se više bavimo poljoprivredom, da razvijamo poljoprivrednu politiku i tako dalje. Kako bi poljoprivrednici uopšte mogli da opstanu i da nastave sa svojim doprinosom ovom društvu i da nastave da neguju ono što rade već godinama, oni su rešili da izađu na ulicu i da kroz bunt zapravo se održe. O svemu tome danas govorimo sa našim gostom, on je iz inicijative za opstanak poljoprivrednika, i tu je Goran Filipović. Zdravo, Gorane.
Dobro večer svima.
Kako vam se dopada ovde kod nas?
Pa, zanimljivo.
Zanimljivo.
Prvi put sam u ovakvom nekom okruženju.
Je li opuštenije nego na TV?
Jeste. Opuštenije, samo ove slušalice prvi put imam, pa mi nešto, kao da sam u nekom podrumu.
Lepo zvučite, da vam kažem.
Dobro je.
Malo je drugačija forma podcasta. Goran je rekao kako nije do sada radio ovako nešto, ali ono što je bitno jeste da prenesemo poruku i da nas svi vi čujete.
Tako
je. Počet ćemo sa zapravo razgovorom o tome kako izgleda život poljoprivrednika u Srbiji. Šta radi Goran ujutru kad se probudi? Kad se budi i kako to izgleda?
Pa znate kako, 30 godina se bavim ovim poslom i u principu ja sam ratar. I sve to bilo zanimljivo do pre nekih, hajde tako reći, 10 godina. Bilo je opuštenije mnogo, a i ja sam verovatno bio i mlađi, tako da mi ništa nije bilo ni teško. U ratarstvu smo radili u principu soju, kukuruz, šećernu repu, soju, što je sad recimo posle 10 godina jednostavno nemoguće proizvesti soju na ovom podneblju. Jednostavno su toliko
u smislu vremenskih uslova.
Da, toliko je došlo do promjene klime da sad samo uporni još siju soju, nadaju se da ako 5 godina je bilo omašaj, sad je možda trenutak da će doći dobra godina, da će roditi, Inače, sa sojom je, recimo, sigurno neki 4-5 godina su debeli minusi koje si o njoj.
Zašto se soja uopšte seje? Zato što je ona dobra u smislu posle za korištenje, za obradu, za prodaju, imala je donekle dobru cenu.
Uvek je imala dobru cenu, a i mi smo specifični ovde u Vojvodini i u Srbiji, je, nije se sijala ta GMO soja. Tako da je ona imala dobru cenu, mada to mi nismo toliko osetili, jer mi smo bili zadovoljni sa rodom, do recimo 2016. godine sa tom sojom. Tako da nas ta cena toliko nije, kad si imao količinu, bilo je okej. Okay. Moglo se živjeti, nije sad da je bilo Rolexatovi, kao što ministar kaže, ili ne znam, da vozimo skupa kola, idemo tri puta na more. Naravno nije tako, ali se moglo živjeti.
Je li ide poljoprivrednik na more? Ili mora leti da radi?
Hoćete iskreno? Pa ja sam za 30 godina bio dva puta na moru.
Pa,
voli more.
A zašto kada, evo, tako lepo žive svi poljoprivrednici?
Pa znate kako, ne znam ni sam, kako su deca rasla, tako su bila, tako je trebalo sve više budžeta pripremiti, školovanje, fakulteti, jednostavno nije ostajalo za to, a kažem, najviše nemarom države, to mogu slobodno da kažem, a i klimatske promjene su nas baš unazadile, a nije imao ko da nas pripremi za to.
A na koji način, evo sad ste pomenuli i državu i klimatske promjene, izvini Boki ako ne idem redom po pitanjima, ali sad nam je ovo super, na koji način to utiče jedno na drugo, da tako kažem, a možemo li za neke stvari da krivimo isključivo klimatske promjene ili tu ima nekog udela i država?
Pa nekako to ide u zadnjih godina zajedno, ne bi to razdvajao. Znate kako, kad dođe sušna godina, vi uložite ogroman novac da biste posijali, prvo da biste tu zemlju pripremili za setvu, znači to je zimsko oranje, bacanje veštačkog đubriva, onda dolaze spremiranje, priprema, usitnjavanje grudvi i onda dolazi u aprilu mesecu setva. Koja je, koliko sam ja upamtio, to je najveći izdatak u Srbiji, znači nema veći od setve. Onda posle setve dolazi zaštita, da li herbicidi, prskanje od otrova ili dolaze fungicidi od raznih bolesti.
Imam sad jedno podpitanje. Kako obezbediti sredstva za setvu, za sve te herbicide, ako je prošla godina bila loša? Jer godina od godine zavisi.
Ja ću vam sad reći, pošto smo evo sticajem u kolosni, sad već 4 dana na ulici i svi pričamo o tome kako svako iz svog ličnog nekog ugla. Znači, to je 99% kredit. Znači, što je jako poražavajuće, znači više niko nema para ni u, što se reklo nekad, ispod jorgana, u slamarici, na računu, ne, nego svi idu u banku i traže te neke možda malo povoljnije kredite za setvu da bi izgurali to, a neki koji su u problemu velikom, ti više ne mogu da dobiju ni te kredite, onda uzimaju na agrorok, se to zove. Znači, uzima se seme, hemija, sve popišeš na ceduljicu šta ti treba, odneseš do tvog otkupljivača koji će na kraju tu robu kupiti od tebe i onda ti si dužan robu njemu da predaš. Što je onda i to ima opet, znate, kad te neko drži u šaci i zna da ti to moraš doneti, onda je i cena takva i takva i onda i ponašanje. On ti to onda skida odmah u žetvi, prvo se razdužuješ, kad su cene uglavnom najmanje. Ne možeš čekati nešto mjesec, dva, da možda malo koji dinar poskupi taj tvoj proizvod, ili kako da ga nazovem, soja, kukuruz, nije bitno šta. Tako da,
Pa meni to negde deluje kao da poljoprivrednik radi samo da bi nešto napravio, a gde je tu on?
Pa vidite ovako, mi ovo najpre radimo iz ljubavi i ja sam to rekao, pošto sam bio dosta puta na pregovorima od 2022. 90% pregovora u vladi sam bio ja ispred mog udruženja. Poljoprivrednika niko ne gleda. Nijedna vlast ga nije nešto mnogo ni gledala. Kad krenemo i od posle rata 48. svi su se namučili, napatili da to sve... Možda je bilo nekih 70. godina da kažu ljudi, uspeli smo neki kontinuitet, da su ljudi napravili kuće i ne znam šta, da smo kupili neku mehanizaciju, pa onda onaj zeleni plan je bio početkom, krajem 70-ih, početkom 80-ih, to je funkcionisalo, gde recimo si mogao traktor da kupiš za dva vagona žita.
Mm.
Što je recimo sad zamislite, dva vagona žita po sadašnjoj ceni vam je 20 dinara, znači to je nekih 400.000 dinara.
I šta može sad da se kupi?
Pa vi za 400.000 dinara trenutno možete da kupite kosačicu za travu ili neki malo bolji trimer, ili, znate, znači ajde da ne pretarujem, ali neku frezu recimo.
Mm.
A u to vreme ste mogli kupiti za dva vagona žita recimo dobar traktor sa kojim ste mogli da radite na njivi.
Da, da. Previše smo se upleli u novac, da smo zaboravili zapravo vrednost onoga što imamo, opipljivo, yes, što jedemo i što može da se meri vagonom, jel, žita.
Da, da, da.
Da.
Ali, a kažite mi, izvini, pomenuli ste kredite, rekli ste nešto povoljniji krediti, da li su zaista povoljniji i o čemu se tu radi?
Pa znate kako, država ima te neke kredite sa 1% kamate, ali uglavnom je to uvek kasnilo. Znači mi smo bili priterani da odemo da uzmemo sa 5-6% kamate, ali nismo mogli čekati to, bilo je suviše kasno za setvu, tako da smo uzima, odeš u banku, uzmeš neki namenski kredit na 6, 7, 8 meseci dok ne dođe ta tvoja roba. I šta sam primetio i ljudi mi se žale, to je krenulo recimo, ja ću sad figurativno ovako objasniti, 5 godina imamo katastrofe što se tiče suša i što se tiče cena. Ajde malo sad moram da se osvrnim na nešto drugo. Recimo 15 godina unazad, kad je bila recimo suša, i nečega nema, nema žita, nema kukuruza, jako malo rodi, sad primjera dajem, 20% rodi od nekog od neke normalne godine, to onda poskupi za 200 ili 300%. I onda smo mi to, da, i onda smo mi to bili u problemu, ali nije bilo tako da nemaš ništa. Jer je proizvod bio skup, soje nije bilo, recimo ona rađa 2,5 tone po jutru i ona je rodila recimo tonu, ali cena bude duplo skuplja jer je nema i onda ti to...
Se to pokrije do nekle.
Bude kao neka lošija godina. A sad dolazimo 5 godina u kontinuitet ili 6, gde recimo nemamo robe, a nemamo ni cene. I to je onda katastrofa. Ovih zadnjih godina, sad se vraćamo opet na te kredite, znači kreće se sa 1,2 miliona, svake godine se pojačava. Taj zatvoriš, bukvalno i pozajmljuješ od nekog drugog poljoprivrednika, sad smo se i poljoprivrednici se udružuju, tebi ide rata, ne znam, 17. juna, mi svi skupimo da ti platiš, ti zatvoriš, dižeš veći, vraćaš nama, razumete kako mi funkcionišemo? To je znači sad već jako, jako teško, a neki ljudi su primorani da prodaju zemlju, što je najteže, dedovina se retko kad prodaje, ali eto, nekad nemaš izbora i jednostavno si...
Sateran u ćošak.
Doteran do zida, što ja kažem, i nemaš gde. Ja ću isto ove godine moram da se oprostim od nekog traktora i nekog pluga koji je isto meni drag, koji mi je isto pomogao, ali jednostavno nešto se mora i žrtvovati da ne bi se morala prodati zemlja. Radit ću više sa manjim traktorom, više dana biti na njivi, pa razmišlja možda za koju godinu nam svane, pa bude mogao da kupim taj traktor.
To je sad ozbiljna kalkulacija, ali negde ono kaže u tradiciji našeg naroda da to nije dobro prodavati zemlju, nije dobro prodavati dedovinu, očevinu, nasledstvo.
Pa, ali sada se nekako čini
ali
mi se...
Ali ljudi, više prosto nema prostora za te kalkulacije.
Pre neki dan sam videla na TikToku mladi bračni par koji se slika dronom i je samo veliki tekst piše kupili smo našu zemlju. Joj, što me to nekako dirnulo, jer smo nekako toliko poludeli za stanovima, za dupleksima, za penthausima, tim ono terasama i ostalom, da kao toliko mi je izgubilo vrednost moja zemlja. Ja isto imam negde moju zemlju. Koliko je to vredno na ovoj planeti gde smo zapravo ono mali mravi?
Jeste, ali... Jeste, upravo ste. Ima to od nekog značaja... Ali kažem, mladima više to nije atraktivno. Mladi sela se kako da kažem...
A da li bi im bilo atraktivno da su drugačiji uslovi?
Jeste.
Da se od poljoprivrede lepo živi, da može da se priušti, da... Pa normalno da bi...
Svi bi ostali na svom imanju, znači napredovali bi, ali kad vi radite sa gubicima, pa kad vidite svake godine... Nama je nekad žetva bila, ja se sećam tih 90-ih, ajde i 2000-ih, do neke 15. 16. kad se svaka žetva je bila radost. Znači ideš na njivu i raduješ se, ideš s prikolicama, znaš da će to biti sve napunjeno, predaš negde i da te sutra na računu čeka dinar neki i da možeš da raspodeliš da, i da vratiš ako si nešto dužan, ako si nešto uzeo i na agrorog i na ovo i, na, i uvek ti je ostajalo. I mogo si onda da napraviš i kući da izbetoniraš nešto, jer znate na selu to nije zgrada pa ti nemaš tu posla. Ti stalno tu imaš nešto, treba ti neka šupa, pa ti treba svinjac, pa kokošinjac, pa izbetoniraš dvorište, pa... Uvek nešto kupiš, pa...
Uvek oko kuće.
Kuća nikad nije završena.
Da. Tako da, pa nekad se kupi parče zemlje, ne kažem, ako baš ima viška. Ovaj, jedan drug mi je nedavno kupio jutro zemlje i kaže baš kao... Ovaj, kupio je zato što je s jedne strane komšija u sredini mu prodaje. On je dva jutra s jedne strane, pa tri s druge. A u sredini komšija to jutro prodaje. I sad on... Glupo je da ne kupiti 7 jutara u komadu, on kaže, vidi, ja ću se opet zadužiti u banci, ali razmišljam, ako dođe do nečega, lakše ću prodati svih 7. Razumete?
Da.
Ali je tužno što u kalkulaciji već postoji taj kraj prodaje.
Pa zato što ne znaš da ćeš moći taj kredit da vratiš. Jutro dana zemlje je 12-13 hiljada evra. A ti ne znaš da li ćeš to zaraditi kad mi ovih godina se dešavalo da si 50 evra po jutru u dobitku ili si 100 u gubitku ili jesi se pokrio, nisi se pokrio. Mi sad samo o tome pričamo. Nema tu više abnormalnih zarada ili ne znam šta. Probali smo, ne znam ni ja koje kulture, šta sve, znači ljudi sad vidim sve više i taj mak siju i... I po pijacama neke, i krompir, i sad evo, sad krompir, jer naš krompir se prodaje po 50-60 dinara i nikoga neće. Jer u Lidlu imate akcije po 30-40 dinara i onda, ja vidim kako to ljudi rade, koji rade za platu. On dobije u petak platu, on uzme ženu ili porodicu, odu u Lidl, guraju kolica, oni kupe sve što je na akciji. A naše onda jednostavno, znate kako, drugar moj, jedan od boljih mojih drugara ima krompir i luk. Pa samo primjer, po 60 dinara prodaje domaći taj krompir, izuzetno kvaliteta. Na dva kupljena džaka krompira daje džak luka džabe.
Oh my God.
Samo da ne propadne i taj krompir.
Pomenuli ste Lidl, ja sam
te na trgovinske lance, velike, ne, da li je Lidl, da li je Univer Export, da li je Rodić, nije
ali je meni zanimljivo Lidl, zato što je Lidl najavio pre neki dan da će otkupiti koliko milion litara,
ogromnu količinu mleka od poljoprivrednika.
Jel vi imate informacije o tome i da li su slobodni poljoprivrednici, ti poljoprivrednici od kojih će se otkupljivati mleko ili je to neki drugi deal?
Pa verujte mi da nisam čuo tu informaciju, ali ne mogu ni da tvrdim, jer znate kako mi u Vojvodini nismo mlečni govedari, nego smo više ratari, eventualno ovi što hrane te bikove, to još ima nešto malo, ali i svinje, ali mlečnih govedara, verujte mi, eto u mom selu je ostalo jedan ozbiljniji i dva koji imaju po dve krave, čisto za, ne znam, za sebe, za komšiluk, koji na malo prodaju. Tako da, stvarno ne znam, ali recimo, reću vam podatak, pre, pa možda to nema ni godinu dana, rađena je analiza od 12, to je slažem, 13 mleka u prodavnici, 11 je bilo mleko naše. Ovo je bilo sve zamućeno mleko u prahu.
Kako ste rekli, znači od 13 mleka?
Od 13, 11 je bilo, koje su bilo mleka u prahu.
mleko, aha, u prahu, a samo dva su bila zapravo samo prava dva mleka.
Koja, da, jel imate neki savjet za nas koji, kojima je i dalje najbliža instanca neki veliki lanac marketa?
Nemam samo, eto, dođite u Kisač i kupite od prvrednika. Ja stvarno drugo ne znam, ovo ne verujem nikome ništa. Pravili smo analizu od 25 medova, 23 je bilo od šećera i tamo neke arome, znači...
A zašto ti trgovinski lanci ne otkupljuju od srpskog seljaka?
Pa zato što imaju jeftinije iz uvoza. Upitno kvaliteta, sad smo malo pričali pre ove emisije, da za unazad 10-15 godina je bilo tih kontrola na granici 18.000 godišnje, gde sad imamo prošle godine 800 i nešto.
Znači sve može,
može
da uđe.
Pa da. Ne, a i to se vraćamo onda opet na to, institucije ne rade svoj posao. Inspekcije, službe koje su zadužene za to, ne znamo koliko smo uvezli, ne znamo odakle. Eto, kad je nastao onaj problem sa malinom ili sa jagodom, sad nemojte me držati, zaboravio sam, ne znam, imale neke kancerogene, vratili su ovi iz Austrije, a u stvari nije bila naša jagoda, nego smo iz Albanije uvezli, prepakovali pa poslali za Austriju. Mislim da je tako nešto bilo.
Da, to su neke ono šeme i muljaže, to tržište je nešto što je veliki problem, jer nije uređeno,
pa
tržište.
Pa i sve češće se čuju vesti, povlači se sa tržišta. Kako je uopšte stiglo na tržište? A to se ne dešava toliko često u drugim zemljama.
Znate kako, ja ću vam reći, moje udruženje je prvo stalo za uređenje tržišta pre 3,5 godine. Naš prvi zahtjev je bio uređenje tržišta. Mi da smo tad imali razumevanje od te tadašnje vlade, mi sad ne bi došli u ovu situaciju sad sa mlekom. A nije ni ovo kraj.
Samo nam pojasnite malo kad kažete uređenje tržišta. Da. Šta to
nekih
podrazumeva?
Pet stvari kao ono šta biste...
Pa to je, evo, najpre, mi nemamo ni tu berzu, recimo, ko što je u drugim zemljama. Mi smo, to je širok sad spektar. Ja vam to ne mogu sad ni objasniti. Mi smo imali dva predstavnika koje su to dobro naučila i razumela. I kad su išla na te radne grupe, to je bilo u vreme ministarke Tanaskovićke i Ane Brnabić kao premijerke, tu je došla i ova neka, ne znam ni ja, ovi iz Berze Novosadske, pa iz Beograda, pa sa Carine, pa ovi, pa oni. Gde smo na kraju, ova naša dva predstavnika su stvarno njima dočarali ili su se oni pravili da ne znaju, da stvarno mi nemamo tu relevantnu berzu kako funkcioniše berza u nekim zemljama uređenim. Čak i u zemljama u okruženju koje neke i nisu članice Evropske unije, razumete? Tako da nisam se mnogo upletao u to, ali znam da je suština da institucije ne rade svoj posao. I da se radi u principu da mi proizvodimo sve džabe i bacamo, zaoravamo, ne vadimo. Evo sad imam podatak gde moji drugari iz inicijative koje se bave povrtarstvom su zaoravali cveklu, nije se isplatilo vaditi kupus.
Pritom je cvekla, mislim, na
cvekla,
ceni.
Sedam jutara cvekla u Silbašu, čovek zaoro, nije imao računicu da plaća nadnice, pranje i to, jer ga guši ovo iz inostranstva jeftinije. Kupus. Kupusa je zaorano u Futogu, u Silbašu, vamo. Znači, velike količine kupusa su zaorane.
A šta se desi s tim gazdinstvom? Oni su uložili u to se...
Pa sad zamislite, to vam kažem, to je, znači, uzmeš milion da to zasnuješ i onda sledeće godine moraš dva. Da bi vratio ono što si sve uložio i treba ti ponovo da kreneš u nešto. Jer svaka godina je, agrogodina kreće u novembru i ti moraš već znati šta siješ u toj, na tu njivu, da znaš šta bacaš.
Kako da pripremiš.
Tako je, i veštak ide na različite kulture, to sve ima šta se baca, šta se tu proizvesti na kraju. U proleće, šta će se, koja, koja biljka će se
koja kultura će se tu
uzgajati. Da. Dobro, mi sad ovde zatrli smo s pitanjima onako zapakli, a u suštini na sva ova pitanja ni ne treba da odgovara i da ih zna poljoprivrednik. Poljoprivrednik je tu da proizvede i da uradi svoj posao, a neko drugi treba da isto radi svoj posao. Pa
mi smo došli do toga da sad kao, ajde da vidimo šta su to sve problemi. Ajde da vidimo kako to razume neko ko se svaki dan bavi s tim stvarima i opet dolazimo do one osnove zbog koje postoji recimo studentski pokret i sve živo, institucije ne rade svoj posao.
Mi smo prvog dana podržali studente, znači prvo, ja mislim da smo možda i prvo udruženje koje je došlo u Novi Sad, podržali javno, zato što ja kad sam seo, meni je to bilo fascinantno, sedimo u vladi, sad ako mogu to da spomenem, mislim,
slobodno.
Bio sam, neću spominjati imena koje je tad bio ministar i nije bitno, ja sam postavio 2-3 stručna pitanja gde je ministar gledao u mene jako belo i okretno se levo i desno, tu je imao saradnike s jedne s druge strane, njih petoro, na kraju niko nije imao odgovor na moja pitanja i rekli su da će se pripremiti, da nisu u toku i da će se pripremiti za sledeći sastanak, tako da... A kad sam seo, zašto vam ovo kažem, kad sam seo sa studentima na 2-3 sata i probao da im nešto objasnim, ja sam skonto da deca mene totalno kapiraju i da oni znaju o čemu ja pričam.
Pričate o studentima poljoprivrednog fakulteta?
Poljoprivrednog fakulteta.
Pa da.
Poseban
fakultet. Zato što smo pričali o struci i njih je to zanimalo i ta berza. I ja imam, kažem vam, dvojicu koji to znaju lepo da. Ja se nisam, izvinite, spremio oko
tog
uređenja tržišta. Meni je dovoljno kad čujem, znači institucije ne rade svoj posao, znači ne znamo šta uvozimo, nemamo inspekcije koje će kontrolisati, granica je otvorena, znači možemo da uvezemo šta hoćemo, upitno kvaliteta, verovatno čije po toj ceni, jer znate i meso sad, Evropska unija ima svoje neke deklaracije gde meso može 6 meseci da stoji, posle toga ide ili negde gde u drugoj državi ima druga regulativa, kod nas recimo to ide godinu ili godinu i po dana. I naravno to meso završi ovde, jer ovde je još po našim standardima okej. Ili da ne pričam sad o tom mašinski otkošćenom mesu, gde se u Evropi koristi za bukvalno za hranu za pse, kod nas to ulazi u ljudsku ishranu normalno.
Ovo mi je interesantno. Htela sam da vas pitam, pričamo o uvozu, a ja sad onako baš laički, generalno slabo poznajem temu, ali evo učim. Kako ide izvoz? Je li ima toga?
Pa ima i toga, naravno.
Jel to može da pomogne?
Jeste, pa vidite ovako, sad ovo što se sad smo u jeku nekih protesta. I jedna od tema je bila da se zabrani uvoz mleka u prahu. Ja mislim da je to bi bilo možda kobno. Ne mislim da treba na taj, čak je jedan zahtev njihov bio taj, ali mi smo podržali te poljoprivrednike koji imaju problem, koji su izašli, mi smo se solidarisali, ali rekli smo nećemo se mešati u zahteve poljoprivrednika tih mlečnih govedara. Ali smo spazili da to nije dobro. Jer kad nešto zabranite da uđe, onda će sutra oni zabraniti da nešto izađe. I onda ulazimo u kolo iz kojeg ćemo opet nadrljati mi poljoprivrednici. Sutra preko sutra će nam doći skidanje pšenice i oni će zabraniti izvoz pšenice, a mi imamo puno pšenice posijane, već po atarima vidimo, jer ljudi se u zadnje vreme sve više okreću tim jesenjim kulturama, zbog neke zalihe, vlage, svi izbegavaju jun, jul, august, da budu na njivi biljke. I to je žito, znači da se ječam, da se skina ta recimo uljana repica ili te neke kulture koje se skidaju pre tih velikih vrućina, gde biljke stradaju. I mi ćemo toga imati sad više. Verovatno je posijano sad da ne lupa možda i 30-40% pšenica samo više. I šta ćemo mi s tom pšenicom? Onda skačemo sami sebi u stomak. Ako ona ostaje ovde, onda će naši otkupljivači da nas unište. Neće biti ni ta 20 dinara koja je bila mala cena, neće ni to biti, nego će biti 15. I možda nećemo imati ni gde da predamo. Razumete? Možda nećemo imati gde da predamo.
Da.
Ne da prodamo, nego gde da predamo.
Da.
Kome da iskipamo.
Da, jasno. I sad, ste vi tu spominjali to kako izgleda uopšte taj proces uvoza, izvoza i koliko je zapravo, tu mora da se kalkuliše na raznim nivoima, i pomenuli ste to kako te klimatske promene zapravo, to što su leta sve žešća, što su velike suše, utiču na poljoprivredna gazdinstva, na uopšte kulture koje se gaje i sad. I sada, da li iko poljoprivrednika upozna sa tim stvarima? Da li iko objasni poljoprivredniku ova godina će tako izgledati? Da li ima neki savet, neko obaveštenje? Ili ste prepušteni sami sebi?
Nažalost, prepušteni sami sebi. Do juče je tako bilo. Svi su ćutali, i ti naučnici, i stručnjaci, i profesori, kako god da ih nazovem, koji su neke škole završili. Oni su zaposleni, ko što ja kažem, ušuškani negde, i svi su onako opušteno. Nek se slazi ko kako zna i ume. Gde mislim da u uređenoj državi to ne može da se desi. Mora neko da vidi, znači, da to zemljište je u deficitu vlage. I da recimo samim tim se tako i ophodi, da da smernice neke tim poljoprivrednicima. Nemojte sijati sad ovo, ovo i ovo, jer nema šanse, i sušit će se u maju. Dajte probajte ovo što troši mnogo manje vode. I samim tim savjetima, da smo imali nekoga ko bi nas uputio, mi sad ne bi bili u ovoj situaciji. Bili bi za neki procenat u boljoj situaciji, kako da kažem, u finansijskoj. Možda i 20-30%.
Znali biste gde da se okrenete.
Tako je, tako je.
Sad često smo spominjali i Evropsku uniju i to kako je ne samo u zemljama Evropske unije, nego i u zemljama regiona koje nas okružuju, koliko je bolje stanje. I mi smo sad nešto pripremili, kaže Evropska unija, ona ima određenu politiku za poljoprivrednike. I tu se izdvaja ta zajednička poljoprivredna politika, stabilizacija prihoda farmera i generalno seljaka koji se bavi određenim poljoprivrednim dobrima, dugoročna budžetska privrednost ili hrana, kao kod njih se hrana doživljava kao strateška kategorija, jer je neophodna, a ne kao proizvod na tržištu koji se treba prodati. Dok je u Srbiji to skroz drugačije, kod nas su stalno promenljive subvencije, kašnjenje pravilnika i isplata, nedostatak dugoročne predvidivosti, znači sve je negde ostavljeno na procenu tom radniku koji se nalazi ono u svom domaćinstvu i eto, predvidi šta se dešava za godinu dana, a sad država će reagovati na određeni način. Vi ste meni pomenuli u razgovoru kada smo se spremali za dogovarali, to jest da dođete da nam budete gost, kako je delovalo da nekako u ovoj državi nije problem ni kad poljoprivrednik izađe na ulicu da u prvi mah da neki novac. Evo, otplatit ćemo ovo, učinit ćemo ovo, ali problem se suštinski ne rešava.
Pa tako je. Ja sam to primetio posle možda godinu dana delovanja u ovom mom udruženju, da jednostavno oni čekaju, neće oni nikad izaći sad da prepoznaju neki problem. Nego problem ti moraš na ulici da im skreneš pažnju, ovo ne valja, ovo nije dobro, ovo. I onda gledaju oni sad, ti odeš tamo sa nekih 5 zahteva, ne može da bude nešto ni puno, onda je neozbiljno. Mi smo tad prvi put kad smo izašli 2022. mi smo stražili ono najosnovnije što pogađa sve poljoprivrednike. Da li je bio voćar u pitanju, da li je razumete, poljoprivrednik ratar ili je stočar, znači sve pogađa recimo taj dizel bez akcize, znači svi mi trošimo dizel, onda recimo po hektaru, svi mi i taj što ima krave mora proizvesti i seno, ima znači zemlju, hajde da bude po hektaru, ali to je ništa mi nismo izmislili, nego smo samo pogledali kako je u drugim evropskim državama, pa smo izvukli, ali sad ja da vam kažem, do koje to mere, mi smo imali 5 zahteva, ako mogu da sad, znači dizel bez akcize, uređenje tržišta ne je bilo na prvom, prva stavka, onda dizel bez akcize, pa smo imali odvodnjavanje da nam se to ukine, jer jednostavno odvodnjavanja nema, kanali su nam prazni, šta da odvodnjavamo kad nemamo šta da odvodnjavamo.
Nema vode,
nema
suša
vode.
Je.
Bez veze to plaćamo. Mm. Onda je bilo još, šta smo još tu imali, bilo je nešto da za stočare, neka mera 19 dinara premija za mleko, jer je cena mleka bila niska, pa ajde država da to dotire, to isto imaju i u Evropskoj uniji i u zemljama u okruženju. I sad nešto ću i zaboraviti.
Da,
nije
nema
bitno.
Veze, ali jasno
uglavnom,
je na što su usmereni.
Oni su odmah se hvataju toga gorućeg. Oni misle sad ako oni ispune nama tih 18.000 po hektaru, to je direktno davanje i to su pare i svi kad dobiju pare, svi će otići kući i svi će biti smireni. Ali mi ne rešavamo sistemske probleme. A to je to uređenje tržišta ili recimo dizel bez akcize. To mi tražimo, znači, od tog prvog dana. Zamislite mi sad kakvu mi meru imamo. Mi imamo kartice gde odemo na pumpu, kupim gorivo po 179 dinara na NIS-ovim pumpama, neko ide 60 km od svoje, nema NIS-u u pumpu, od svog sela, da bi kupio gorivo po 179 dinara i od toga imate povrat 50 dinara akcize kroz, oni su rekli dve nedelje, i to smo potpisali, ja sam potpisao i Vlada Republike Srbije, da bi to, kad smo počeli da primenjujemo, išlo 2-3 meseca. I onda poljoprivrednika troši to gorivo, on ga plaća skoro po punoj ceni, a kad prođu radovi, onda njemu se to nešto, a možda mu je tad presudno da možda je tad u tom trenutku mogao više nafte da kupi i da uradi taj posao bolje. Jer u Evropskoj uniji, recimo, ajde opet u Hrvatsku, nema veze, a ili neku drugu zemlju, nije važno,
da,
imaju plavi dizel, tako im se zove, ode na pumpu i ta ista kartica, odmah mu skinu akcizu na pumpi i on plati za umanjenje te akcize. Nego ovde se okreću pare, još dva meseca iskorišćavaju, a mi smo dobili 50 dinara povrat na akcizu koja je u tom trenutku bila 58 dinara. Posle 2,5 godine mi imamo akcizu od skoro 80 dinara, a nama je još uvek zapucano 50. Znači, a u regionu i svugde u Europi je cela akciza skinuta. Što bi ja sad plaćao? Navodnjavam njivu, spašavam usev i ja plaćam... zalivam naftom koja je s akcizom. Razumete mi?
Ali to je, znači, to je jedan izostanak ono
zdravog razuma.
Zdravog razuma i bavljenja tim nekim krucijalnim stvarima.
Je li ima to veze sa činjenicom da, na primjer, naš trenutni ministar možda čak nikad se nije bavio poljoprivredom? Da li on ikad ušao u štalu ili otišao na njivu da zapravo zaradi od toga ili živi od toga ili živi sa nekim ko živi od toga?
Ne trenutni, nego mnogi...
Bilo koji, da.
Vidite, sad ovaj zadnji ministar je... ako mislimo na glavu...
Čak i najškolovaniji od prethodnih u toj oblasti.
Mi smo imali u zadnjih, ja sad ne mogu, zaboravio sam, u zadnjih 10-15 godina isto toliko možda i ministara, ili možda nešto samo manje. I svako je hteo da bude poseban, čim je zauzeo fotelju, svako je izmišljao nova pravila, ljude, mi tu ne možemo poljoprivrednici da se snađemo. Sad zamislite, ajde mi još negde, mi smo sad u srednjim tim nekim godinama, imaš mlađe koji se sad i s tim telefonima lakše i snalaze i sad zamislite čoveka sa 80 ili 70 godina, ima ih na selu, sve više je, sad je navodno 60 godina prosek bavljenja u poljoprivredi na selima. Sad zamislite koliko tu ljudima koji se ne razumeju to da aplicira, pa da ovo, pa da ono.
Ali to je isto sistemski problem. To bi ljude trebalo obučiti, to se može uraditi.
Da, može, ali ne može, znate kako, to treba vreme, barem 2-3 godine. A oni su to nama sve sručili za godinu dana i onda mnogo njih se nije slašlo, pa nije dobilo ni te neke osnovne podsticaje. Ja sam hrpu tih poruka dobio od ljudi. Nađu me na tim nekim velikim grupama našim inicijative da imamo 5000 članova ili ne znam ja, pa dođu do broja pa se žali da li mogu, ja ne, pa razumete,
da,
ne mogu da se snađu.
Ne može ni jedan čovjek.
Ali zato što je namerno zakomplikovano,
da,
meni se tako čini.
Jeste, ministarstvo služi ne da olakša poljoprivredniku, nego da što više oteža. Ja imam utisak posle 3 godine pregovora da oni jednostavno... nisu spremni za takve izazove da urede tržište, da stvarno pomognu poljoprivredniku.
Pa nekako, deluje kao da oni razmišljaju trenutno i možda za godinu dana, ali nemaju nikakvu ideju o tome šta raditi za 5-10 godina.
Ali zato što ih ne zanima, baš zato što u poslednjih 10 godina, evo baš ću izguglati koliko je bilo ministara poljoprivrede koji se pritom ne razumeju u poljoprivredu. Baš sam čitala biografiju Glamočićevu, on jeste i bio i profesor i pisao neke naučne, ali to je problem, ok, svaka čast na naučnim radovima, ali ajde ti taj naučni rad prevedi na srpski i priloži poljoprivred u prostim crtama šta ja da uradim.
Ja sam donekle kad sam čuo da će biti on, ponadao se posle silnih pravnika Jelena Tanasković, Nedimović, Martinović, to su sve pravnici. Oni ne znaju, oni nikad u životu verovatno njivu nisu videli. Glamočić je barem iz struke čovek. Ja sam mislio da ćemo mi konačno dobiti ministra, jel, kako ga i zaslužuje srpski seljak. Međutim, izgleda da tu ni ministar se ne pita mnogo, nego evo imamo izjavu pre neki dan i predsjednika države koji je rekao, pa što se onda bavite tim poslom 4 godine kukade da ste u minusi? Pa od čega vi ljudi živite kad stalno radite s minusom? Pa ja bi sad tog predsjednika pozvao da on dođe kod mene i da on ide cele godine sa mnom na voćnjake, na njive, da radi to što ja radim i na kraju godine bude 1,5 milijuna dinara u gubitku. Pa da se uveri sam, a kako radim? Tako što mi je žao, što stalno mislim, ej, ajde sledeća će biti rodna, imat ćemo možda neku cenu, doći do neke promene, a ja to neću iskoristiti, ja ću uzeti opet kredit, 1,5 milijuna ću zatvoriti, uzeću još 500 hiljada, uzeću 2 miliona, pa ću zasnovati još neku proizvodnju, pa ću opet ovako, pa ću onako, pa će doći subvencija, pa ću te nešto seme, nešto ovo, nešto ću se na agro rok. I verujte mi, to se tako radi, 90% poljoprivrednih.
Svi čekaju bolje sutra.
Ali zato što razmišljate...
Svi čekaju bolje sutra i zato što ovo se ne stiče, znate kako, radite u fabrici, ne sviđa vam se, vi promenite fabriku. Ovo ne možete promeniti zato što je ovo prvo i prvo vozni park. Imate po 2-3 traktora. Imate 10-15 priključnih mašina koje vam trebaju, ništa to nije luksuz. Nekad ono kažu ja kakve oni traktore voze. Svaki jedan je plaćen. I svaki je grbačom i krvlju zarađen na kreditima. Ja sad pričam o nekim poljoprivrednicima normalnim, kojih ima najviše. To su ta neka srednja gazdinstva od recimo do 50 hektara. Ne pričamo 1,000, 2, 3, to su neki skloni bliski vlasti koji koriste neke druge i postica i koji imaju privilegije, ja o tima ne pričam. Ja pričam o normalnom poljoprivrednom gazdinstvu. Ja radim recimo 65 jutara zemlje, to je nekih 38 hektara u vlasništvu. Ne radim ni jedno jutro arende, jer se ne isplati. Ne isplati mi se moje raditi, a ni još kamoli uzeti zakup od 300 evra jutro, a na kraju ćeš biti 500 u minusu. Ja sam od toga raskrstio još 2016. kad je krenulo na vreme. Dolazimo do te situacije da neki su toliko tvrdoglavi da su u stanju 5 jutara svoje zemlje prodati da bi platili arende za godinu dana. Samo da još jedno probaju.
Meni ovo zvuči kao kladionica.
Mi smo i najveći kockari, mogu vam reći. Od poljoprivrednika ja mislim da nema većeg kockara, pogotovo mi, kako ono kažu, neku ne majka, ono što, kockara nego što se vadi, što se kotne, što se vadi. E, mi smo ti koji se vadimo. Mi svake godine mislimo, e sad ćemo se izvaditi, e bit će kiše, bit će ono, bit će roda, a bit će i cena, pa ćemo... Ali to tako je od... Kažem, od 17. je krenulo, pa smo imali 2 teške godine, pa 1-2 onako solidne, onda od 20. kreće katastrofa. 4 sušne i 1 poplavljena, kad je palo, ne znam, 400 litara, 360 za 3 dana i uništilo nam useve.
Da.
A to je bilo 25. maja slučajno, znam, tad mi je rođendan. Tako da,
to je bio poklon za rođendan.
To vam, to, hoću da kažem da je to već bilo kasno, znači dok se to povukla voda, to je bilo već sredina leta, to pripremiti više nije se moglo. Znači mi smo izgubili tu godinu zbog te vode, ali opet je došla sljedeća sušna, pa sljedeća sušna.
I kakav je, možeš misliti, onda osjećaj kad neko kaže, pa što se ti boviš onda time, ako ti se ne ispravi?
Pa, jel to vređa?
Ali
jel
to... To je... Vređa me, to me vređa, jako me i pogađa, zato što vidim da taj čovjek nema pojma šta znači živjeti na selu. Ja razumem ljude koji ustanu ujutro da rade za platu. On ima platu kraj mjeseca i on zna zašto radi i to ti je to. Mi radimo cele godine, a ne znamo zašto radimo. Dešava se da smo u minusima, a sad je to kontinuitet da smo u minusima.
Hmm. A šta ako vam on kaže, pa idite vi svi radite za platu i to ugasimo
sve. Pa, verujte mi, koji dan sam sedeo ovaj, opušten na varijanti, imao sam neko snimanje tu kod ovaj, u Novom Sadu, zvala me Sanja Eker za Novu S, dao sam neku izjavu pa smo posle otišli na kafu, gde mi je ona rekla kao Gorane, znači, pala je nešto, bio protest neki, ovaj, sad sam skrenuo iz teme,
nema
ali brzo
veze, pričajte, može biti.
Ovaj, pala je, na, kako je držala mikrofon, pa je gurnula masa, pa je ona pala na pločnik, a nije pustila mikrofon, nego je držala u ruci, pa je nokad ide dole, ono sve poplavi, otpada. I kaže, tad je rekla, ja odavde bežim, ja ovo više ne mogu, idem, kaže, negde u Hrvatsku prodajem, a tamo je kuću završila, tu, kaže, to ću prodati, idem. U Hrvatsku, ne znam ni ja, ili u neku drugu zemlju, da kupim isto to što imam tu i da radim tamo isti posao ovaj, više mi je dosta. A kaže, ti si mi stalno u glavi, pošto imamo puno tih, ove strađujemo, kaže, Gorane, ti imaš 60 jutara, pa to računaš, to je milion evra, ti imaš bogatstvo. Pa prodaš, pa ja da to imam, ja bi to prodala, okupila bi 3-4 vile na moru, izdavala, sedela nogama u moru po ceo dan, piješ pivo i opušteno.
Mm.
Ali kad mi volimo ovaj posao i nekako mi razmišljam i u toj pravcu, ako krene još da bi budemo stvarno morali da prodajemo svake godine neko parče zemlje, na kraju ćemo ispasti budale što nismo promenili ili smo terali nešto što ne ide. Ovaj, pa ima mi to u glavi da jednog dana presečem. Vidi, moja deca mi već kažu, ok, prodaj to pa daj nama po dva i čao. Kaže, znate, a ja sam vezao i mog sina u ovaj posao, u principu sam išao na tu varijantu, ćerka mi se školuje, ekonomski fakultet, ona ima druge ciljeve, sin je bio tu, on je vozač, tamo vamo sve kategorije ima, i nešto mu se sviđao, drug mu imao voćnjak, jabuka, to mu se svidjelo, pa kao pitao me tata, da li bi mi to, ja reku, ne, to je, ma kakvi, nemamo sad para mi za to. Jedan mi je bilo krivo, ajde da ne sputavam decu, ajde da mi to, ali opet je kredit. I opet je to, znači, i ne, ja kažem, nije to dobro, znači, ni jednu deklaraciju, ni jedan plan mi nemamo ovaj dobar. Recimo, taj voćnjak, uzmeš kredit, država ti da 50%, nije to 50 jer bez PDV-a to bude 40, nije važno. Ali ti i te pare što ti oni vrate, ti to moraš uložiti u taj voćnjak, jer oni ti to daju kao u sadnicama, ovom, ali ti to moraš posaditi. Hmm. Ti moraš nadnice, stubove ukopati.
Protivgradne mreže.
Protivgradna. I to je meni sve pojelo. I dok sam došao do prve jabuke da sam je samo video, ja sam već potrošio mojih 2-3 miliona od ratarstva ili od kredita, jer nisam mogao jednostavno da ispratim, vi imate tu puno prskanja, puno džubrenja, a nemate rod, to je sve onako, samo pruće bilo prvih 3-4 godine, sad smo došli do nekog roda, gde nas opet drugi neko uslovljavaju, te hladnjačari, to ja zovem te osti karteli, to je to, znači to država dozvoljava, znači, da ti voćnjak, da ti budeš rob opet nekom drugom. A tebi ostaje parče neke korice.
Da li biste vi sad, Gorane, na primjer, ja da vas pitam. Evo, ja nisam iz Novog Sada i ja u svom selu imam i njive i livade i gde bi mogla to da radim i voćnjake. I ja da kažem, evo, meni je dosta da radim za minimalac ovde i da plaćam stan pola tog minimalca i da živim u toj kutici, a imam da trčim po dvorištu otprilike u mom selu i da vam kažem, evo, ja ne znam šta je bolje za mene. Da li da ostanem ovde ili da idem u selo i da radim tamo za sebe.
Pa iskreno, stvarno, ne znam ni svoje decu šta da savjetujem. Vidim da je u gradu život, da je tu, ima posla, ako ti se ne sviđa ovo, možda nađeš nešto bolje. U svakom slučaju ja savjetujem svi da se školuju prvo. Ne znam da li si ti student ili...
Završila sam.
Završila sam, da. Kad mislim, će i to, to je... doći do izražaja te škole, iako sad to nije tako bitno i ako lako se dolazi i do diploma, i zato su i studenti jasno rekli da mi ovako više nećemo da živimo.
I to je moment gdje to što vama kažu, vi ste budale, šta se vi bavite tim poslom ako vam nije, ne isplati se. I mi smo budale u njihovim očima što uopšte učimo. Što nam nije kum neki čika da vozimo Mercedese, da gazimo ljude po ulicama i slično. Ali vrlo ne razumeju sopstvenu privilegiju i ne razumeju život običnog čoveka.
Razumeju i tekako, ali je zloupotrebljavaju i koriste. To je neka pravilna...
Ja vidim da je moćan seljak neprijatelj države ove. Ne znam zašto.
A što, evo, ako sad svi odemo u gradove i sve, ja sam sa sela došao u Novi Sad da studiram. Mi svi odemo u gradove i niko se više ne bavi selom, niko ništa ne radi.
Svi prodate zemlju.
Svi prodaju zemlju, sve uvozimo sa strane, pa jel to kakva je to poljoprivredna politika? Jel ima to negde u okolini, u Evropskoj uniji, u zemljama regiona?
I hoću posle, sad kad si rekao poljoprivredna politika, samo da se vratimo na izjavu da zašto mešate poljoprivredu i politiku, ministra koji je to rekao. To ćemo kasnije kad završimo.
A mi mešamo politiku, jel?
Da. Pa to je on izjavio,
pa
da.
Pa da, ja vidim da od ovih političara sad svako ko misli drugačije i iznese neki svoj stav ili predlog, odmah je političar i političar protivnik iz nekog drugog tabora.
Da,
ili
da.
Je možda neki, ne znam ni ja kako nas sve zovu, i ustašama, i ne znam ni ja kako, meni, ja sam pola Šumadinac, iz Šumadije, iz srca Šumadije.
Odakle?
Topola, selo, Šume, znači Otopole, znači tu sam, izvinjavam se, nema veze, ali...
Šumadija.
Da, odatle mi je jedan deda, drugi mi je deda Slovak, i ja sam te neke mešavine, te neke krvi i slovačke radne, koji Slovaci su jako redni ljudi, i...
Pa to je Vojvodina.
I domaći.
Pa to je sve Vojvodina.
Jeste, ali ti Slovaci su, i oni su uglavnom mirni ljudi, rade puno, ali eto, Kisađ je prepoznatljiv po traktorima. Ne mogu ni oni da čute uvijek.
Izlaze na ulicu da se bune. Pa to je upravo ono o čemu ćemo isto pričati. Evo, sada, ranije se isto štrajkovalo i protestovalo. I sad ja sam negde video da tamo negde pre 2020. to nije bilo tako intenzivno, ali od 2022. 23. četvrta i pre studentskih blokada traktor je na ulici, poljoprivrednik se buni i traži neka svoja prava, rekli ste već da ste više puta bili na tim pregovorima i nije imalo nekog sistemskog rješenja.
Pa što se tiče sistemskog, da, to se u pravu nije bilo, mada smo mi uvijek išli, težili ka tom sistemskom rješenju.
A šta ste uspeli da
postavljate? Je bilo nekad nekog rješenja?
Pa sistemsko po meni rješenje je samo ukidanje odvodnjavanja. To je po meni neko sistemsko, to možemo da uvrstimo u sistemsko rješenje. Dok, recimo, taj dizel
znači,
bez akcize...
Aha, ja se ne razumem. Šta znači ukidanje odvodnjavanja?
Pa mi to plaćamo odvodnjavanje koje jednostavno država samo uzima te pare, a ništa mi tu ne odvodnjavamo.
Oni to doživljavaju kao održavanje tih kanala, mreža, s kojim...
Izvinite, ja sam iz ovog stočarsko-voćarskog kraja.
Ali, vidite, odvodnjavanje i navodnjavanje. Ti kanali su napravljeni pre, ne znam ni ja koliko, 200 godina. I oni su služili, znači oni leti treba da budu puni, kod nas su prazni. Zarasli, ali tu ne bi krivio toliko, i državu krivim, jeste, ali najviše krivim i građanstvo. Jer mnogo ima nemarnih ljudi koji zatrpavaju, bacaju otpatke po jendecima, neretko i uginule životinje i ispuštaju. Mi još uvijek danas, mi smo na 14 km od Novog Sada, mi nemamo kanalizaciju. Mi imamo septičke jame po dvorištima. Ako ovi uskoro ne uvedu, ja više nemam gde septičku da iskopam. Imam tri septičke u dvorištu koje su više zasićene, pune, zove stalno ove svaki mjesec da izvlače i onda oni to koriste, sipaju to u neke jendeke gde se to taloži i onda je to zatrpano. Ali to u negde u 80-ih godina je bilo sve uređeno. Jendeci su bili leti puni vode, mada i tad nisu bile i ovakve klimatske, znate, više kiša padalo, pa je to i crpka Dunav, Tisa Dunav u kanalima je to sprovedeno, a i bilo je kiša, tako da ko se bavio nekim povrtarstvom mogao je da zaliva. Ratarstvo u to vreme jednostavno nije bilo atraktivno zalivati, jer smo imali sasvim solidne godine. Iz godine u godinu su padale kiše. Normalno, na neke tri godine, ovo je na neka tri nedelje da padne kiš. Sad imamo period od, ja sam pisao, ne znam da li je to prošlo ili preprošlo, 72 dana nije pala kap u kisaču. Te šta je to? To je dva meseca i nešto. Ko će tu priživjeti? Nema šanse.
Ali evo, mi sad imamo na jednoj strani poljoprivrednika, a na drugoj strani prirodu i politiku. Na prirodu se teško utiče, ali na politiku može da se utiče. El, tu je onda zapravo to rešenje. Politika poljoprivrede, da nekako se predvide neke stvari, a i pored tog predviđanja da se reaktivno reaguje kada dođe do nekog stanja na njivi, da kažem, do nekog stanja sa nekog agrarnom kulturom i tako dalje, da na određeni način država razmišlja o tome i da vodi računa. I onda ko sad garantuje tu opstanak poljoprivredniku?
Ja
šta je garant?
Ali ja ću vam reći prvo za ovu strategiju koju pominjete. Strategija ima i sad. Samo znate gde je problem? Ne poštuje se. Pred svake izbore mi imamo neku novu strategiju, desetogodišnju, gde je tačno sve to i ja se slažem sa svakom tom, kad ja to vidim na papiru, to je stvarno sve.
Super strategija.
Ali na kraju, strategija, recimo primjer 2014. 2024. Od toga ja ne vjerujem da je 10% ispunjeno.
Do danas.
I onda čemu te strategije tih ljudi koji je pišu? Još čak nekad se i plaćaju ljudi da napišu strategiju i na kraju se to negde baci u fioku i koga briga?
Pa mi onda živimo samo obećanja, lažno obećanja.
Pa ja ne znam od čega mi živimo, ali...
Ali to se dešava zato što ne postoji komunikacija između onog ko piše tu strategiju i na kraju je stavi u fioku.
Ili nema to volje u ministarstvu da se to u tom pravcu ide.
Da, da, da. Jer je to nečiji posao, napiši strategiju, pa evo ja sam napisao i mene briga šta će da bude dalje sa
da.
Tim. Tu niko ne razmišlja strateški i ciljno da. Kako će ta strategija da stigne do poljoprivrednika i da li je realno da se ta strategija dogodi. Znate, evo ja sam super napisao strategiju, bravo, evo odličan pet, ali šta će s tim biti?
Ja sam predstavio ovaj problem i za mlade i te povraće i za te voćnjake i to sve. Oni su stezali ramenima. Nikog nije briga. Što sad neko nije to, ej, ajde čovjek mi kaže, znači uradio je na svojoj koži, osjetio, ajde da mi onda ne radimo, sad mladi da nam posle tri godine pobegnu ili ne znam da moraju prodaju nešto da bi vratili te kredite, neko ajde da mi to napravimo, damo im lepo novac, svakako će on to vratiti, ali da daje prvu ratu recimo sedme godine kad on uđe prve godine u taj neki pun rod, pun kapacitet. Kad će njemu i ostati nešto i da za ratu i moći će, razumete? Nego koga to briga? Ti si potpisao, ti se sad slikaj sa tim.
Da, ti od prve godine...
Tebi kredica završi, a ti onda tek dobiješ jabuku. Razumete? I onda to gubi svaki smisao i ubija te mlade ljude, jer oni neretko uđu u to... sa entuzijazmom, razumete, i onda ne vide prihod prve godine, druge, treće, onda to dolazi do razočarenja, pa onda, razumete.
Tu mora poljoprivrednik onda imati neki ozbiljan početni kapital, da bi to imalo smisla.
Zaleđenu neku, zaleđenu. Mi sreća da smo imali, ali zamislite sad nekog u Šumadiji koji ima, tamo su manji posedi i svi se bave tako tim nekim voćarstvom i sad neki mladi hoće, ne znam, ima pet jutara, a hoće dva i po da podigne voće. Taj je u problemu.
Nema odakle, zato
nema
što
odakle.
Ne dobija ništa od ovih proizvoda, da kažem, za tako tržište, a mora da otplaćuje kredit.
A ima li mladih u poljoprivredi? Kako je vaša?
Još uvek ima, ali je to mnogo manje. Mnogo manje. Mi čak i svoju decu više guramo u škole, da se završavaju škole, jer vidimo da od ovoga jednostavno gubi sve smisao, nema to više tu...
A jel vam se čini da bi bilo možda bolje kad bi bilo mladih više?
Pa kako ne bi bilo? I selo je živo kad ima mladih ljudi. A ovako kad se svakim danom gasi neka kuća, nema više sijalice, ajde mi smo u Kisaču, pa ja to vidim kako to ide. Mislim, poljoprivrednika je manje, definitivno. a ljudi se zapošljavaju, daju zemlju u arendu, nekako ne razmišljaju, dobiju 300 evra po jutru, što bi sad oni rizikovali, još se zaposlili, negde to mu je dodatni prihod i ok. A ovaj što uzima, taj je u velikom riziku i to se bojim da će se to osipati, jer kako vidimo, ove klimatske promjene se neće zaustaviti, a ne vidim boljitak ni u što se tiče ovih cena i što se tiče poljoprivrednih proizvoda, guši nas uvoz, sve se jeftino uvozi iz Ukrajine, to guši domaćeg poljoprivrednika, to je najveći problem, spušta cenu, obara cenu, onda ovi kad imaju iz uvoza jeftino, a tako i u Evropskoj uniji, kažem, tamo su veće subvencije, evo recimo u, daću primjer, ajde da ne bude Hrvatska, nekako mi vidio
evo,
sam niko.
Kaže, Francuska je jako, jako poljoprivredna zemlja.
Oni idu do te mere da recimo ima kokoška po kljunu. Znači on ima subvenciju po jednoj kokoški, po kljunu kad zovu.
U Evropskoj uniji?
Da, po kljunu je ne znam toliko i toliko. Litra, ne znam koliko, 10, 20, 30 litara nafte po kravi. Plus ovo što ti imaš po hektaru. Ali oni idu i do te mere da pokrmači 20 litara nafte. Jer znaju da ti moraš da pripremiš hranu toj krmači. Neće ona od vazduha živjeti, ni ta krava, ni koza. Koza, ne znam, 10 litara nafte. Subvencionisane. Razumete? Tako se čuva poljoprivrednik. A ne, mi imamo svinjce, 80-ih godina su, selo je bilo puno. Svaka druga kuća je imala krave. I možete misliti, ja to danas pamtim, o početkom 80-ih, naše bake su išle u mlekaru sa kanticom od 2 litre.
Tako je,
znači da. Nije se bacilo ni 2 litre. Da. Ali hoću da vam kažem, nije bilo teško kilometar biciklom za 2 litre. Znači da je to imalo vrednost. Sad nema vrednost 100 litara mlijeka.
U mom selu još uvek postoje ispred kapije, one, sad ja se ne sjećam kako se to zove, ali tačno stočić, onaj, da. Jel, znate vi možda ime, nije ni bitno,
da,
ali mesto gde se ostavljalo mlijeko, moja baba je ostavljala to, po litar, dva dnevno, koliko uspe, ne radi ona to godinama, a mislim ona se i ne pita zašto to ne radi više, ali je pusto. Toga postoji, znači postoje tragovi da se to nekad dešavalo, ali se više ne radi.
Da.
A htjela sam i da kažem vezano za Evropu, nekako ja sam pomišljala kada sam vidjela da sada i po Evropi protestuju poljoprivrednici i to se masovno dešava, da li je onda čitava svjetska politika otišla u pravcu grada i generalno se zanemaruje poljoprivrednik ili je to samo kod nas?
Jesi vidjela kako izgleda kad izađe poljoprivrednik u Francuskoj ili Njemačkoj, pa tamo polije ih sve.
I kakvi su njihovi traktori.
I koliko brzo se dođe do nekih rešenja.
A zamislite, oni izađu zato što su im za 20% hteli da skinu akcizu ili ne znam ja šta. A mi, od toga što oni sad već imaju, mi o tome možemo samo da sanjamo.
A je li malo tu krivi srpski seljak?
Pa ja krivim, znate kako, krivio sam sve i naše roditelje što su dozvolili ovo i nekako su sve to neozbiljno, sve se shvatalo, ali recimo od 2012. nijedan protest poljoprivrednika nije bio. Punih 10 godina. A nije bilo dobro od 17. početka. I čekalo se 5 godina da bismo mi 2022. i to novo osnovalo udruženje, povuklo neke još lokalna udruženja, mi smo imali u tom trenutku 4000 dinara po hektaru kao direktna davanja i 2000 dinara po hektaru za gorivo.
Ja.
6000 dinara smo imali 2022. godine. I mi smo za 3 godine podigli na 35.000 dinara što direktnih, što pravdanja semenom i 5.000 na gorivo. Došli smo sa cifre od 6 na 40. Ali opet nije dovoljno, zato što jednostavno cene su totalno dibidus, što bi rekao.
Otišle
znači,
previsoko.
Jednostavno, inputi su jako otišli gore, đubrivo i sve je poskupilo po 100-200%, ja ću vam znam primjer dati, 2011. godine je cena pšenica bila 20 dinara. ona je i danas 20 dinara. Pa sad vi zamislite...
A koliko je cena hleba?
Pa cena hleba je možda, tad ne znam koliko je bilo.
Pa evo, ja se sećam kad sam bio mali, to je 2011. ste tako rekli.
Moguće.
20 dinara, 25.
Pa da, 25 do 30 dinara je bio jedan hleb da se kupi.
Sad je 60.
A sad ne postoji po 60
ne.
Više hleb.
Ne, sad je
80-100 dinara, ovaj neki onako.
Možda je Sava 80 ili neki, ali ispod 100 dinara hleb nema.
Nema. A pšenica je i dalje 20.
20 dinara, zanimljivo.
Da. Evo, plastičan primer, gde
da.
Smo?
Reći kako ću vam, da se prehranimo? Suša je bila 2012. godine, prva ozbiljna suša koju ja pamtim, a radim poljoprivredu od 96. godine. Znači, prva velika suša gde nismo imali možda 20% roda je bila 2012. godina, ali to vam kažem, znači tad je soja skočila sa 33 dinara na 75. I sad zamislite soju, cena soje 2012. 75 dinara, a cena soje danas 54.
Da. A kako?
Znate kada je bilo 2012. godina?
Da, a kako je to? Ko to
ja
određuje? Ko određuje tu cenu?
Ja se pitam, ne znam. A inputi tad, inputi sad, 300%. Mm. 300%. To đubrivo je tad možda koštalo 2-3 hiljade, sad košta 11. Nafta je tad možda koštala 60 dinara, danas je 200.
A kako, a šta radi onaj baš mali poljoprivrednik?
Više njega nema. Ja ću vam to reći i to ovo ide sistemski, jedino ovo sistemski im uspeva. Znači, gase se polako gazdinstva sa 10 hektara, pa smo to pregledali, onako smo propratili, ok, dobro, mali su, zaposlice se i to je to, dali su zemlju u zakupu, ovi što rade više su to uzeli, onda dolazimo kroz godinu dve da daju ovi sa 20 hektara u zakup, mi to opet propratimo samo pogledom, ne znamo šta se dešava, opet mislimo, aha, mi ćemo dobiti još zemlje, radit ćemo još više, pa će verovatno biti i neki dinar, i sad smo došli do toga da će da propadaju ovi koji imaju 30-50 hektara, taj srednji.
Ovi što su nekad bili gazde.
To su bile gazde, pazite, nekad si mogu imati samo 17 hektara. Znači, prvom agrarnom reformom 48. se spuštalo, na 20, znači imali su ljudi 100 jutara lupam, sve se uzima do 34, ostavljaju se dva maksima zemlje. Onda kroz 4 godine se spušta na jedan maksim, to je 17 jutara. I 17 jutara si mogao imati od 52. godine do konstantno 70. godine. I to, znači, to je prehranjivalo, školovalo decu, znači, familije živele, prosto plus stočarstvo, svinjarstvo, cvetalo, ljudi su čak i na more i ovo i ono, sa 10 hektara zemlje. Sa, zamislite, sa 30-40 se gase poljoprivredna gazdinstva. Dokle smo mi došli?
Mi, ovo je stvarno onako zabrinjavajuće, zato što za šta god da se uhvatimo... Nije dobro.
Da.
Ja sam mislio da kad predložim da ne posijemo svi ništa, da vidimo šta će biti s državom, ali ni to nema efekta, on će sve uvesti. I opet mi ćemo još gore proći.
Pa ili ćemo mi pocrkati gladni, a oni će ići negde da jedu.
I to.
Pa i to.
I to bila skroz logično. I smejaće nam se i onda će krajnje da kažu, evo sad odosmo. Doviđenja.
I ono što smo definitivno mogli da shvatimo jeste da ovi protesti nisu zapravo borba toliko za taj novac, za te subvencije, daj, nego za sistem, za neka uređenija rešenja,
za dostojanstvo,
za poštovan rad, da. Za te ono ožuljane ruke,
da,
poštovanje za ono što jedan domaćin je jedna... porodica na selu, jedno gazdinstvo donosi jednoj zemlji kada se na ispravan način prema njoj postupa.
Znate,
odgovor.
Jeste. Strategija je apsolutno to što sad ti govorim. Znači, mi zahtevamo strategiju i da se poštuje. I da imamo predvidivost. Da mi znamo šta nas čeka, a ne svaki ministar da promeni celo subvencionisanje neretko se promeni, danas daju više stočarima, sutra će više ratarima, sad opet imamo nagoveštaje da će se subvencionisati i povrtari, a opet vidimo da ti isti povrtari ovaj, sad te gura da budeš i povrtar, a ti isti povrtari sad zaoravaju tu cveklu i kupus. Mm-hmm. I onda stvarno ne znaš, ovaj,
gde da se okreći.
Ne znamo više ništa da sijemo. Mi smo totalno zbunjeni. Ovaj, en zbog tih klimatskih promjena, en zbog ove strategije. Mi jednostavno zahtevamo, naše udruženje je prvo stalo, gdje smo tražili uređenje tržišta, strategiju da imamo, da mi tačno znamo koje godine šta nas čeka i šta nas očekuje. Jer poljoprivreda je, znate kako, ti možeš sumirati na petogodišnjom nivou koliko si zaradio ili šta si zaradio. Nije merilo jedna godina. Nažalost, sad zadnjih pet imamo sve sa gubicima, ali, ali ajde, nadamo se da će možda sad doći nekih pet gdje ćemo nešto uspjeti.
Gdje će biti malo bolje.
Da.
A kakvo je stanje, sad pominjemo to različita poljoprivredna dobra, ratari, voćari i tako dalje. To su neka sad i različita možda udruženja i objedinja. Kako vi uspevate? Jer sad vidimo širom naše zemlje su poljoprivrednici blokirali ono, mnoge te neke puteve koji zapravo povezuju gradove, sela i tako dalje. Baš je, ne znam da je bila ovako velika i ogromna blokada širom zemlje. Vojvodina je više puta radila tako neke stvari, ali ovako nije bilo toliko široko. Kako ste vi povezani? Kako vi sarađujete?
Pa sarađujemo odlično, ali nismo počeli ovaj protest. Počeli su mlečni govedari, priključili su se voćari, u voćarstvu isto veliki problem, znači tu hladnjačari diktiraju cene, sad nemam podatak, ali imam podatak, ali ne znam da li ću ga tačno tumačiti, pre nekih 10 godina smo imali uredbu gdje je mogao da izveze jabuku ili bilo šta, kajsiju, šta ide u u hladnjaču, svaki hladnjačar koji je imao kapaciteta 50 tona. Danas, to jest pred jedno 6 godina je to promijenjeno da moraš imati pod istim krovom, ne dogradnja, nego pod jednim krovom sa istim temeljom, 500 tona.
A zašto?
Povećali su puta 10. Mhm. I otpalo je izvoznika, sad ću vas možda slagati, od 112 i ostalo 7. I to vam je monopol. Tu kreću karteli. Znači, kad ostane njih malo, oni se lako dogovore. Kad može i onaj manji da izveze jabuku...
Da.
Razumete me?
Da, što je tržište podeljenije, veće šanse da bolje funkcioniše.
Onda je više njih, dolaze njih 12 kod tebe, aha, imaš galu jabuku, aha, imaš zlatni delišes, ja ti mogu toliko i toliko dati. Poslaću kamion, sutra bereš, ne znam, daje ti tu cenu. Ovaj dolazi, čuje, ja ću ti dati više, ja ću ti dati 5 dinara. A kad je 7, oni se dogovore, sad platim ovu jabuku toliko i to je kraj. I to je uvek neka niska cena, jer ja ću vam dati primjer moj. Pre 3 godine ili 2, sad ne znam, ne držite me baš da režim, možda neću biti tačan, ali uglavnom, moja jabuka se brala u kisaču jer imam galu jabuku, to se prva jabuka bere. To je prva jabuka koja stiže s njive, znači rana je sorta jabuke, crvena onako slatka, lepa jabuka. Mi smo nju obrali danas, jabuka je predata, izašla me nekih 42 dinara, ona je sutradan u Univer Exportu u Šidu bila 129 dinara. Pa se ja pitao i ministra i predsjednicu vlade.
Jel tad ne Dimović bio ministar?
Ne, tad je bila Tanaskovićka i Ana Brnović. Ja sam ih njih pitao šta košta 70, 80 dinara, dva puta više kamion da otera u Šid. Opet sam ostao bez odgovora, to oni ne znaju, to treba neko drugi, čime se... ali stvarno moja jabuka, moja zadruga, stajala etiketa, taj dan sam brao samo ja jabuku, ona je sutradan bila, prvi sam brao u selu, lepo je pisalo kisač, zadruga, to moja jabuka tamo. Tako da to vam sve govori da mi nemamo od toga ništa, a nema ni krajnji korisnik jer je i on opljačkan. Znači i narod je opljačkan zato što, a tu interesne grupe se debelo ugrađuju i zarađuju.
I onda imamo monopoliste koji zapravo zarađuju od svega toga.
A šta može čovek da uradi? Jel mogu ja da dođem kod vas u kisač i da kažem dajte mi kilo jabuka kad krene jabuka i vi mi onda naplatite 120-30 dinara koliko bi univer eksporta?
Ja bi bio sretan, recimo da je 60, ja i na toj 42 te godine sam nešto imao, ali ti onda dođe, znaš, razmišljaš kako oni lako zarađuju pare. Samo zato što ima tu hladnjaču, što može da drži tu jabuku par dana. I on zna, to su predvidljivi igrači, oni tačno znaju, on je neće prodati ako ne zaradi ekstra. On tačno zna po tim nekim biltenima, po nekim berzama u Evropi, kad će ta jabuka imati 150 dinara.
Mm-hmm.
Oni idu na sigurno, tu je jako retko se ovaj oni opeku.
A evo, njih ima neko da savjetuje, zanimljivo. Evo, njih tamo neko prati statistike i savjetuje ih i oni zarađuju, a poljoprivrednika nema kada posavjetuje.
Ja kako sam u udruženju, to sam rekao i mojima, najviše što mrzim sad kad čujem kad neko kaže da se snašao. To mi je jako,
pa kako
to mi je jako udara u glavu, snašao se.
Ko se kako snađe? Omiljena izreka Srbina.
Ne, ali snašao se. Kad nekome nešto ide, pa snašao se.
Da,
pa
da.
Nije se snašao, nego je...
Pokrao.
Pa da li je pokrao, da li je sa nekim u nekom dilu, u talu. Pa što se mi svi, ne znam, ti napravi meni državu da mi svi živimo od svog rada i da imamo pošteno, da imamo znači tu egzistenciju i da budemo pošteno plaćeni, da vidimo svoju dobit i svi ćemo onda se biti ti koji smo se snašli. Šta meni treba neko da mi pomogne da se ja snađem? Ne treba mi. Ni stranka, ni...
I na kraju krajeva neću, hoću da živim moralno čista pred sobom i pred Bogom sutra, da lepo...
Kako si ovo čak i uzrimo.
Pa mislim, kako da kažem. Ali neću da se snalazim, neću da prevarim nikoga, neću da lažem.
Neću
da uzmem korist od nekoga ko je bolestan, ko je...
To je lepa manipulacija. Lepa manipulacija, to je to kao snašao se.
Ali je neverovatno s kim god sam pričala o ovoj temi, a da je prišao meni kao, ti si blokaderka, uvek se našla ta rečenica, to možeš da se snađeš. To ti je u državi, ko se kako snađi, što je najgore, ta rečenica...
Ja nećem u kakvoj državi da živim, gde se snalazim.
Tako je, ali što je najgore, ta rečenica mi uvek dođe od onog koji se nije snašao. Od onog koji prima najmanju platu i kog su pogazili gde
pa,
su stigli.
A njega su uverili da se onaj snašao i da on mora da se snađe,
da
do tebe, znaš kao,
jeste.
Do tebe nisi se snašla.
Da,
znaš kao,
da.
Nije ništa do države ili bilo kog drugog. Ili si se snašao ili nisi.
Ali nema tu snalaženja. Odlazi jabuka će ili da rodi ili da ne rodi. To je isto fora.
A ja ću se sad ako mogu, može, samo naravno. Da ne, poslije ću zaboraviti. Promaklo mi je kad sam spominjao sad i druge države, znači mi kad smo prošle godine sad tražili od suše. Ovo je neku pomoć od države. Stvarno je bila suša. Oni su pravili da nije suša, pa su izvlačili neke iz naftalina gde je rodio kukuruz, možda dve kiše neke potrefile 5 km u krug. Nije ni bitno. Ali recimo, neke države su jasno dale do znanja. Jeste, bila je suša. Mi ćemo našim poljoprivrednicima, a to su zemlje u okruženju, da ne pominjem opet imena, znači zemlje u okruženju, čak i u Evropskoj uniji, stale za te poljoprivrednike, jeste i idemo sad. Hrvatska po županijama, ta, tu je bilo suše u tom meri, oni će biti, ne znam, neće pratiti poreze, dobit će, ne znam, ovo, ono ili... Da. Tako da, jeste, onda mi je čudno kako u susjednoj državi je bila suša, a kod nas, verujte mi, nije proglašena nikad. Znate što znači nikad? Nikad.
Pa možda smo mi ograđeni.
Od kad počinju merenja temperaturu, nikad suša nije proglašena kao elementarna nepogoda.
Pa ne, mi smo, mora biti, mi smo ograđeni nekim omotačem novim, to samo oko
mi smo
Srbije.
U akvarijumu.
Taj, u akvarijumu smo mi, to samo oko Srbije taj omotač.
Delfinarijumu.
I ovde delfini plivaju pored ovih naših olimpijskih delfina, plivamo i mi.
Jeste, i zato nam treba i odvodnjavanje i sve.
Pa zapravo je sve logično.
Jeste, ali zapravo to je, mislim, evo meni sad baš pada delfinarijum na pamet kad vi pričate, država te laže, ti sad razmišljaš, ti vidiš da li je suša ili nije, vrlo jednostavno i opipljivo.
Imaš i dokaze, samo ih nek dođu na njivu.
Yes.
Inak vidite spršen kukuruz da jednostavno nije vegetacija završena, nije se oplodio. Znači nema klipa. Ljudi su tarupirali suve biljke i on ti kaže da nije suša.
Yes.
Ne misliš sad na ministar, mislim na, nema veze, nije ministarstvo. Ti kaže, ej, nije to dovoljno. Ali,
evo, sad, još jedna tema, moramo uskoro da završavamo. Dobro. Za kraj. Ne razgovarate samo sa ministarstvom. Često zove tu i neke druge službe, recimo BIA, mi pada na pamet. Često su kontaktirani, imamo ono na mrežama različite snimke gde nešto zovu poljoprivrednike, šta planirate, dođite na razgovor i tako dalje. Imate li vi iskustva s tim pozivima i šta hoće oni?
Pa da kažem da nemamo, onda bi vas lagao. Naravno da ima pred neki veliki protest pod zovu, ali čisto je ono informativno.
Nekad šta pitaju?
Nekad se to završi telefonskim razgovorom, a nekad se, eto, mora oči u oči. Pa, znate kako, bezbednosna informativna agencija, to shvatam tako da oni su zaduženi za tu neku bezbednost, koliko, ajde, ja tako mislim, pa ajde, bit će taj protest, pa sad tu može neko nekog da zgazi, Gorane, vi ste odgovorni za te vozače, traktora, nemojte da bude neko pijen, da neko zgazi nekog studenta, pored da mu neko padne na točak, nemojte da se neko penje na traktor, koliko će biti traktora, 50, nemojte 50, dajte 20, više ćemo moći to da iskontrolišemo. U principu.
Pa dobro, ali mislim, evo, ja sad razmišljam, ta bezbednost, ja sad razmišljam, možda su vas pitali, jel uzgajate nešto vi tamo, ta jel imate neke plantaže, nekih 5 tona i ostalo.
Pa eto, vidite da se to jedino u Srbiji isplati, verujte, sad kako smo na protestima, ljudi dosta o tome pričaju, da jednostavno moramo i u to krenuti, pa posle verovatno i da to i pušimo, pa da nam bude sve lepo.
I onda će sve biti dobro. Nikakav problem.
Koji Vučić?
Kakva uredba, kakvi ministri, da pevamo.
Da, evo, ali zanimljivo mi je taj odgovor da oni pitaju zapravo pa koliko traktora, nemojte neko da se penje. Pa ipak ajde evo da kažemo vode.
Što se tiče ja što sam bio na razgovorima, to je bilo recimo pre 1. 2. februara kad smo išli traktorima, znači morao sam strogo da vodim računa. Mada ja imam takvu ekipu, moju lokalnu, iako sam predsjednik udruženja najvećeg u Srbiji, gde imamo punktove po, ne znam, sad trenutno imamo 16 u Vojvodini. Ali ipak ovi su moji lokalci, jel, moji drugari, tako da ja imam tu ekipu za koju mogu ruku u vatru da... Tu neće biti niti alkohola, evo svaki dan smo po 2-3 sata blokiramo saobraćaj u centru Kisača, nećete tu naći ni limenku, piva, niti alkohol, ovo je ozbiljno, to su mašine i treba voditi računa.
Odgovorno.
Da. Ima li u Kisaču ovih dana onih koji dođu i kažu što mi blokiraš tu, hoću ja da idem?
Nema. Nema, jednostavno ljudi dolaze, donesu nam sokove, banane, pomoranđe. Ni jedan loš komentar nismo imali za
niko nije žurio u bolnicu babi da odnese lek tetki.
Pa ne, svi imaju razumevanja, ako dođe do toga onda mi to propustimo, znači ili kažemo jezda je par kilometara obilaznica, ali ljudi znaju tu je blokada, pa onda neće ni da čačkaju, opet idu ranije, znaju da će obići to.
Tatjana se malo zeza, jer ovdje u gradovima oni se zalete.
Ali mi je interesantno, jer onda očigledno u velikim gradovima imaju hrabrost ili prosto narativ, kako se kaže, nije narativ, naređenje da to rade, a evidentno u manjim mestima toga nema, ili izvorno nema, ili
nema.
Jednostavno...
Pa ko sme na traktor?
Prvo, znate kako, kad vi tu imate... 30 traktora, 30 traktorista i još nekih 20 koji su došli bez traktora, eto su ti da podrže ili ne znam, ja padala je kiša pa nema kabinu pa dođe biciklom i ko će sad tu doći na 50 ludih poljoprivrednika? Mislim, neće to nikome pasti na pamet jer i poljoprivrednici su stvarno ugrožena i egzistencija i svima je dosta. I sad je samo mala varnica dovoljna da neko iskoči.
Pa ali mi moramo, vaše udruženje, kog ste vi predsjednik, se zove Inicijativa za opstanak poljoprivrednika.
Tako je. Znači, sve vam govori.
Sve govori sam naziv. Inicijativa za opstanak.
I tako je i nastala, jer je već bilo pitanje opstanka.
A kad je nastala inicijativa?
2022. sa prvim protestima.
I kako se sad osjećate kad realno velika količina ljudi zna šta je izops?
Pa, znate kako, kad vratim sad, to je već 3,5 godine, kako smo se borili za svaki traktor, kako smo išli po selima, ubeđivali ljude, jer nije tad bilo lako, znate, kad 10 godina vi nemate otpor nikakav. Onda nailazite u svakom selu troje četvore će reći sutra, ovi kažu ne, a troje četvoro se vaga, možda će sutra da nam kaže, od toga ispadne jedan, dvojica
strah.
Ili uglavnom strah, da, da, da. A plus, o, praćeni smo bili uvek i tačno se zna gde je tribina izopsa. Gde recimo, evo mi smo, moram da napomenem, sad u zadnje vreme kako počinjemo biti sve prepoznatljiviji i valjda smo sad već odabrali stranu davni dana i sad ima ljudi koji jer naginju prema toj strani. Tako da vide te neke, neke prave naše vrednosti. I zato kako je to i u prošlosti bilo, ma šta ću ja da idem i onako će pregovorači da nas prodaju. I mi smo dokazali da jednostavno, prvo i prvo, mi smo postavili neke institucije u našem udruženju. To je jedan upravni odbor od 16 ljudi. Predsednik, podpredsednik, predsednik skupštine, podpredsednik, 72 člana skupštine. I to funkcioniše na nivou bukvalno neke vlade.
Ja znam, ja znam iz studentskih ono nekih krugova da, da bude često kao je vidjet ćemo sa inicijativom kako odluče, ali imaju skupštinu pa kad skupština prođe tako onda će da jave. Nema tu ja obećavam, ne obećavam.
Upravni odbor može da nametne neko, neko pitanje, neku odluku ili šta, ali sve to ide na kraju na glasanje i skupština na kraju to verifikuje. Jel se to prihvata ili se ne prihvata, ali da, vraćam se samo na to da vam kažem da išli smo po razno raznim selima i na kraju smo opet došli do nekog broja, izvukli smo, na svakom mestu smo neki punkt napravili, ali recimo u zadnje vreme na sve više ljudi zovu, evo nedavno smo bili u Kumanama, to je u Banatu, išao sam ja i na, mi nemamo problem, mi, ja napišem na skupštinu ko hoće da ide, ide se sutra, ne znam, tamo i tamo, sastanak taj taj i ljudi se, stavim anketu, prijavi se, ne znam, 10 ljudi i ide još, ne znam, 10 iz upravnog odbora i nas 20 bane u neko selo sa jaknom inicijative, kapama, mi smo ko vojnici jednobrazni. I onda je to lepo videti i na kraju u tim Kumanama dođe 65 ljudi, odsluša našu tribinu i za tri dana 30 traktora istra na ulicu i oni imaju blokadu. I oni su ogranak inicijative. Mi sad imamo nekih 5-6 ogranaka inicijative gde smo im ostavili tu neku autonomiju kao da budu lokalci iz tog sela, ali nam daju dva čoveka za koje oni će odabrati, koji će biti u skupštini i obavešteni su o svojemu, daju svoj glas i prenose svojim ljudima.
Pa meni ovdje deluje da u ovoj našoj državi Srbiji svi znaju kako da je urede, osim oni koji su zapravo vlasni.
Pa znate kako, ne može Goran Filipović da kaže podržavamo studente ili ne podržavamo studente, nego ide na pravni odbor, ide na glasanje, i mada to je sreća bilo jednoglasno.
Da, ali mislim da ja se bojim da možda čak i ljudi koji neće biti uključeni u ove aktivnosti sada blokadarske ili bilo koje druge blokadarske aktivnosti ikada, neće nikad ni doživjeti možda šta znači direktna demokratija i šta znači...
Hoće, možda nešto da znači direktna demokratija, ali ja se nadam da će doživjeti šta znači demokratija u jednom trenutku kada se sve ovdje promeni, a mi svi duboko verujemo u to.
Pa ja govorim o tom ličnom iskustvu, gdje ti zaista ne možeš nikad nikome ni u jednoj situaciji da kažeš ti meni ja tebi. Nego čekaj da vidimo.
Pa znate kako i mi smo sa našim ljudima imali godinu dana muke. Dok su svi uklavirili, dok su svi stali na te šine i sad idu kao udruženje.
Tako je.
Naš,
tako
postavili je. Smo te neke institucije i te organe, da jednostavno sad mi smo po tome prepoznatljivi. Sad vidimo, kad odem tako na neki sastanak gde su više udruženja, i ja kažem, ok, dobro, sad je neki plan proglan, reko ništa, mi reko sutra imamo upravni odbor, telefonski, pa posle ide na skupštinu glasanje, javimo. A neka udruženja kažu, da, mi to prihvatamo.
Da,
čekaj,
da.
Ali vas je tu dvoje. Kako, koga ti predstavljaš, gde je tvoj, razumete? Znači da je to opet...
Šta daje kredibilitet?
Pa da.
Evo, približili smo
iako
se kraju.
Iako znam da je dobro, da. Ali opet to mora potvrditi moje udruženje.
Jasno, naravno. Jasno.
Jer Tatjana, evo, mislim, izvini, ali može. Evo i mi smo na plenumima imali to iskustvo. Milion puta se desilo da nešto zvuči kao super ideja. Odeš na plenum, a ono jedan se javi i kaže, čekajte, a šta ako ovo pa ono, pa se tu raščivija problem da, i ti shvatiš da to što si ti mislio u glavi da bi... je nešto skroz drugo od realnosti.
Tako je.
Tako da to je glas većine i to je ideja većine.
Tako je.
Tako je.
E, izvoli Borise. Da,
Tatjana, sad idemo na posljednji segment naše epizode današnje, što je Proust. Ovo su kratka pitanja za vas, tebe, Gorane. Mi inače smo se dogovorili da sa svim svojim gostima budemo na ti, a nekako s vama to nismo prešli, nema veze.
Može na ti, ja vas sve znam.
Da, je cijela epizoda nam je prošla sa tim na vi, ali nema veze. Evo, ovo su kratka pitanja, odgovarajte iskreno, kratko i to je to, nemojte ništa brinuti. Imate prostora da razmislite.
E, ja ću prvo da dodam jedno svoje, pa ću onda da nastavim sa ovim, pa tako mi je lakše. Ja sam za svoj diplomski rad analizirala slogane protesta i generalno transparenata. Kako vam se dopada i generalno šta mislite o sloganu duboko oranje sistema?
O, pa jako mi se sviđa. Imamo čak i bedževe.
Dobro, idemo sad na Prusta. Šta za vas znači dostojanstvo?
Pa dostojanstvo da ne skrećeš sa toga što si ti zamislio i da ideš pravo. Uveren u te neke svoje ideje. I...
ne ostupaš od sebe.
Da, da.
Dobro. Šta biste voljeli da građani grada znaju i razumeju o selu?
Pa prvo, pošto vidim da nam se pijace polako gase. Imam ljude koji prodaju domaću robu na pijaci i da opada im promet iz godine u godinu. I to je problem, znači koji prodaju domaće. Sad, nisam to nagovestio, znači domaći kulen, kobasice. Treba ljudi u gradu, jeste da je to možda skuplje od ovog uvoznog i iz marketa, ali treba da znaju da je ovo ipak proizveo seljak, poljoprivrednik sa mnogo muka, da je to jelo ta životinja ili ne znam ni ja, da taj sir da je proizvela krava koja je jela zdravu hranu, mi nemamo genetski modifikovane hranu, tako da je to po meni trebalo bi da presudi, da stvarno počinju da se ljudi okreću ovim proizvodima sa sela.
Ajde, to je poruka zapravo, razmišljajte o tome šta je na duže staze jeftinije, a šta skuplje. Možda trenutno u marketu uzmete nešto jeftinije, pa sutra imate zdravstveni problem, vratimo se koliko god možemo na pijace, na tu neku prirodnu domaću hranu.
Upravo to, Boris.
Kako da znamo na pijacama od koga da kupujemo?
E pa sad to je... pitanje.
Morate se upoznati sa pijacom, na pijacu pa naći.
Da, mi se znamo, uglavnom na tim seoskim pijacama se zna ko je odakle i ko je šta, ko je dovozi vađarsku robu, ko je domaća roba, tako da...
Onda ćemo tražiti nekog da pita.
Onda sutra da, je bote podcast, no mora ujutru na pijacu.
Da,
pa da vidimo, da vidimo kako je stanje.
Ali u gradu ima dosta ljudi iz mog sela koji stvarno rade profesionalno i imaju te neke proizvode i budu i na bazarima,
jel dolaze ovdje negdje u Novi Sad? Da stvarno sutra poranimo i da odemo na
pijacu. Pa recimo na Limanskoj pijaci ja znam da ima povrtara koji stvarno rade dobro posao.
Evo
i,
nas sutra tamo.
Da.
Dobro, idemo dalje.
Šta vam je država oduzela, a nikad nije vratila?
Ja bih rekao živce prvo. To teško da će mi vratiti, ali stvarno, to znači, ne znam. Da
vrati u vidu neke, eto, vikendice na moru.
Pa može, ako da biram negde, eto, nek bude Pula.
Dobro.
Stvarno ste, sad će nam stvarno reći, vidi ih ovi Ustaše Hrvati, samo Hrvatsko primorje pominju.
Tamo neka zastava kaže nešto, tako da...
Pa ne znam, stvarno, stvarno sam mnogo živaca izgubio s ovim udruženjem. Pre ovoga je bilo nekako mnogo opuštenije, sad... Stvarno treba tu mnogo znati plivati i u tom udruženju i šta sam primetio sad da napomenem, recimo voćar u Subotici i voćar u Šumadiji nema iste probleme. Mlečni govedar u Šidu i mlečni govedar u recimo ne znam ni ja gde dole u Srbiji u Pirotu nisu isti problemi. I teško je ugoditi svakome, ja to razumem. ali moramo imati neku zdravu osnovu sa kojom krećemo, neki temelj, pa onda nadograđivati sve.
Jasno.
Kada biste mogli da promenite jednu odluku države, koja bi to odluka bila?
Da promenim jednu odluku države. Znam koju bi ja promenio što se tiče toga, ali jednu... Pa stvarno ne znam, mislim, uvek mi je to bilo da su barem zanemarili te, to gašenje požara, da smo se uhvatili 2022. uređenje tržišta, stvarno bismo danas mnogo, mnogo bolje izgledali.
Mm. A šta biste vi to zamenili?
Pa ja bih zamenio eto da se uredi to tržište, a pustio bi još jedne godine da recimo nemamo te subvencije, jer vidim da bi time više dobili na duge staze nego što smo tad ugasili sa tih, ne znam, 15.000, u stvari prvo je bilo 12 ili ne znam ni ja, a opet smo bili 9 dana ispred Banovine, spavali u traktorima, opet, kažem, velika žrtva, a na kraju je samo ugašen požar.
Da,
da.
Idemo dalje. Kada čujete reč tržište, šta vam prvo padne na pamet?
Tržište. Pa, eto, ne znam i sam kako da sad kažem, tržište.
Jel to možda taj monopol? Jel to možda neuređeno?
Ili žito?
Ne, meni kad je padne cena. Tržište, ja sam odmah, ali nisam teo da kažem, meni odmah hladnjačari, jer sam u tim jabukama. Znači, toliko isto živaca izgubio, znači, tu kad bi se sredilo, da se barem vrati, ta uredba da neko pocepa, i da se vrati eto, sad eto, od tih sedam... Ovaj izvoznika da dođemo opet do 112. I mi bismo rešili veliki, veliki problem.
E možda je to ona odluka
koju biste...
odluka države koju biste promenili.
Pa eto, nek cepaju tu uredbu.
A jel to odluka države zapravo?
Pa znate kako, mi funkcionišemo na tim uredbama. Rijetko šta uđe u skupštinsku proceduru i da bude izglasano na skupštini. Da. I ove naše sad subvencije, i to je sve pod uredbama. Uredbama traje dok ne dođe neka druga i dok je ne izglasaju, pocepaju i da, to je to. I vraća se ono što je, što je u pravilniku, što je upisano, što je prošlo skupštinsku proceduru.
Jasne.
Šta je za vas pravedno društvo?
Pa pravedno društvo po meni je da institucije rade svoj posao. Znači to je broj jedan, znači tu ide od inspekcija do milicije, do tužilaštva, do sudova, do advokata, sve.
Jasno.
Srpsko selo za 20 godina, kako će da izgleda?
Ako ovako nastavimo, bojim se da ga neće biti, ali iskreno. Kao što danas, recimo, imamo po selima u gradskoj čistoći nam rade Nepalci, neretko berači su iz drugih država, bojim se da srpskog seljaka u selu neće biti. U Vojvodini još donekle, ali... recimo taj neki deo Banata i Šumadija i dole skroz ta mesta, sela, ja recimo imam strica kod Topole, ovo je selo Šume gde je bilo nekih 1000 kuća, ja sad on mi kaže da ne zna da li 20-30 gori svetlo uveče. To je sve, deca su otišla u Francusku, Nemačku uglavnom, odlazilo se i ranije, znate, ali je neko ostajao, nisu svi išli. Sad idu svi i jednostavno kuće su totalno prazne.
Kako to ne bi bila situacija, kako bi bilo malo bolje u ovoj našoj zemlji, bitno je napraviti ovu veliku promjenu o kojoj studenti govore već više od godinu dana. Bitno je vratiti se poljoprivredniku, vratiti se selu i ne samo tome, nego funkcionalnim institucijama koje će zapravo dovesti neki red u ovo naše društvo, jer bez njih smo mi svi izgubljeni. Hvala vam, dragi gledaoci, što ste slušali JBT podcast. Pa sam rekao slušali?
Dragi gledaoci, što ste slušali.
O, ja sam stalno, izvinite, to mi je zbog blokade info.
E, ali hoću samo još ovo da kažem, sutra je subota, preksutra nedelja, bit će pune pijace. Eto, ako nešto uspemo da izazovemo od ovog podcasta, to je da bi bilo dobro, mislim, osim svesti, informacija i svega što smo vam pružili u ovom životu, idite sutra na pijacu.
Tako je. Evo, pratite nas na mrežama, JBT doljna crta podcast na Instagramu, JBT podcast na YouTubeu, JBT podcast na Spotifyu. YouTube će raditi, obećavamo, tamo ćete nas gledati, ja se izvinjavam što kažem gledaoci umjesto slušalci, već drugi put morate se možda i naviknuti na to. Hvala vam najlepše, hvala vama Gorane na ovom razgovoru.
Hvala i vama najlepše, također.
Pozdrav.